Wel, da ni'n parhau yn llyfr Joshua heno yn y bumed bennod. Da ni wedi meddwl am Israel ac am Joshua yn paratoi i fynd i wlad yr addewid. A mae yna lawer fan yma i rywun allu cymryd darluniau a chymhwyso i'n sefyllfa ni fel Cristnogion. Ond am heno 5, mae rhyw bennod rhyfedd, Mae yna dri digwyddiad yn y bennod yma. A maen nhw'n dri digwyddiad sy'n help i ni. Maen nhw yn difrifoli ni. Maen nhw'n help i ni swyddoli. Maen nid gêm ydy Cristnogaeth. Da ni fod fel pobl yr arglwydd yn wahanol. Mae Cristnogion fod yn wahanol i bobl eraill. Da ni ddim o'r byd, yn bod ni yn y byd. Mae yna linell derfyn rhwng pobl yr arglwydd a phobl sydd ddim yn Gristnogion. Mae'r byd yn gallu rhannu pobl i bob math o wahanol garfanau. Ond mae yna un rhaniad mawr rhwng pobl yr arglwydd a phobl y byd, Cristnogion a'r rhai sydd ddim yn Cristnogion. A fel da ni'n gallu gweld, dio ddim yn rhoi lle i ni sydd yn Cristnogion y ddeud, wel, da iawn ni. Da ni'n gallu ymffrostio ynddo ni'n hunain o gwbl. Di'r gwahaniaeth i weld ddim yn quality ni, gai roi to fel yna. Mae gyd i wneud efo'r hyn mae Duw wedi i wneud. Ach mae Crist yn deud yn glir iawn. Mae alwad o i ni yn un i garu pawb. Byth yn gelynion, da ni fod caru pobl. A'i caru nhw yn eithafol. Ac eto, da ni fod ar wahân i bobl. Peidiwch meddwl mai ddwy'n heddwch i'r ddeiar y deithim. Matthew 10, adnod 34. Nid i ddwy'n heddwch y deithim ond cleddyf, o'r deithim i rannu. Dyn yn erbyn ei dad, a merch yn erbyn ei mam, a merch yng nghyfraith yn erbyn ei mam yng nghyfraith. A gelynion rhywun fydd ei deulu ei hun. Mae'r rhaniad yma'n dod rhwng pobl sy'n eiddo i Grist a pobl sydd ddim. Un o'r disgrifiadau o'r Eglwys Fore yn Llyfr yr Actau, da ni'n cael o'n hynod 5. Nid oedd neb yn meiddio ymlynu wrthynt. Ond roedd y bobl yn ei mawrygu. Rywsut oedd yn y llwyddo i beidio roi'r argraff i bobl bod nhw yn ffroen uchel yn edrych lawr ar bawb arall. Oedd pawb yn meddwl na chi bobl arbennig. Ac eto, oedd rhaid ddim yn Gristnogion ond yn gweld mae yna wahaniaeth yng Nghymru a nhw. Gallwn ni ddim fod yn rhan o'r bobl yna heb i rywbeth mawr ddigwydd. Felly, does am tamed o hunan gyfiawnder bod yn perthyn i ni. Does gynnon ni'n achos i edrych lawr ar bobl eraill. Ond eto, dyn ni ar wahân i bawb arall. Rwan, mae hynny'n beth diddorol achos. Da chi'n edrych ar yr eglwys, a falle bod ni'n edrych arno ni'n hynny'n. A lot o'r hyn da ni'n trio wneud, ydy da ni'n trio dangos i'r byd, wel, da ni ddim mor wahanol â hynny i chi. Da ni'n trio dangos i'r byd bod ni'n bobl normal a bod ni'r un fath â nhw mewn lot o ffyrdd. Ond na medd Iesu, a na medd yr Beibl, da ni ddim yr un fath o bobl eraill. Felly, gadwch chi ni jyst feddwl am beth da ni'n weld fan yma sydd yn help i ni ddeall hyn. Peth cyntaf sydd yn digwydd yn y bennod yma ydy mae yna orchymyn yn dod i enwaedu y dynion cyn mynd ymlaen i frwydro. Ond da ni'n gwybod yn yr Hen Testament mae'r peth yn glir iawn, mae'r enwaedu, y circumcision, mae'n rhywbeth wedi osod i'r Iddewon i'r Israeliad yn arbennig fel arwydd roedd Duw wedi orchymyn. Arwydd cyfamod rhwng Abraham a'i had a Duw i bod nhw'n bobl i Duw. A falle bod ni'n dechrau meddwl, pam bod rhai ddim wedi cael ei enwaedu? Wel, dyn ni ddim yn gwybod, oedden nhw ar daith trwy'r anialwch a mae'n rhywbeth pan mae rhywun cael ei enwedu, mae angen amser i wella, felly o bosib, mae'n dyna pam bod nhw ddim wedi arfer i wneud o yn yr anialwch. Ond y pwynt fan yma ydy, mi oedd y fyddin ddoth allan o'r aifft i gyd wedi henwedu, oedd pawb oedd 20 oed ac yn uwch yn pob un o'r dynion yn rhan o fyddin Israel, os oedden nhw'n gallu ymladd. A oedd pob un ohonyn nhw wedi i enwedu yn yr aifft. Ond dyma nhw gyd yn marw yn yr anialwch. Fel oedd Dyw wedi rhybuddio. Oedd Dyw wedi deud wrthyn nhw. Pam oedden nhw wedi enwedu, oedden nhw'n bobl yr arglwydd? Wel, y pwynt ydy, mae'r gwahaniaeth yn rhedeg rhwng Abraham a nhw. Oedd Abraham yn ŵr o ffydd. Ac fel arwydd o'r ffydd yma, dyma fo yn enwedu arno fo'i hunan a i blant a i weision ac yn y blaen. Oedd rhain oedden nhw wedi i enwedu yn blant, ond oedden nhw'n dangos bod ganddyn nhw ddim ffydd, achos dyn nhw ddim yn barod i fynd fewn i wlad yr addewyd. Oedden nhw wedi profi Duw, wedi gosod prawf ar Duw, a doedden nhw ddim wedi cael mynd i fewn. Gwahaniaeth rhwng enwediad y galon ac enwediad y corff ynde. Ond rŵan, oedd y genhedlaeth newydd oedd wedi cael ei geni yn yr anialwch cyn mynd mewn i wlad yr addewyd. Roedd yn rhaid iddyn nhw wneud yn siŵr nad oedden nhw ddim rhywun fath ar genhedlaeth. Bod nhw'n bobl wedi gosod ar wahân i Dduw. Oedden nhw'n gosod eu hunain ar wahân i Dduw. Ond dyna un o'r pethau y ddylai fod yn y nodweddu ni. Gallwch chi ddim gwasanaethu dau arglwydd meddai Iesu. Dych chi'n trio gwasanaethu dau arglwydd, dych chi'n mynd i esgyl iso un. A dych chi ddim yn mynd i roi sylw iawn i'r llall chwaith yn iawn. Dyn ni'n gorfod cael yn gosod ar wahân i Dduw. Dyma roedd y cad y bedydd ynde? Pan dyn ni'n cael yn bedyddio, dyn ni'n deud bod ni'n cael yn gosod ar wahân i Dduw. Ac yn yr eglwys fore, pan oeddech chi'n cymryd eich bedyddio, oedd hi'n weithred gyhoeddus gallai unrhyw un weld ac yn aml iawn oedd yn eich gosod chi mewn lle o berygl. Byddai pobl yn eich adnabod chi, wel, dych chi di ymuno o'r sect ofnadwy yma. Felly, dych chi under suspicion. A gwaith weithiau. O'n i'n sôn yn doeddwn ni yn ddiweddar am China. Lle oedd rhai'n cael eu bedyddio. Yn ddiweddar. Ac yn cael gofyn y cwestiynau. Oedden nhw'n cyffesu i ffydd yn niw y tad yma ar ysbryd glân yn y cwestiwn cyntaf. Yr ail cwestiwn. Oedden nhw'n addo ffyddlondeb i Dduw ac i'r eglwys. Dyna'r ail cwestiwn. A wedyn trydydd cwestiwn yn dod. Ydych chi'n addo sôn wrth o leia un person bob dydd am yr arglwydd Iesu Grist? A'r pedwerydd cwestiwn. Ydych chi'n barod i roi'ch bywyd i fyny dros yr arglwydd os dwi'n gofyn i chi? Ac wrth iddyn nhw gael eu holi, oedd na rai o swyddogion y llywodraeth ynghef yn y gynulleidfa nodi lawr enw pawb oedd yn cael eu bedyddio. Oedd o'n golygu bod nhw'n identifio eu hunan efo Dduw a'i bobl o. Rwan, nid seremoni yn unig ydy hwn yn acu. A Paul yn deud wrth yr Efeiniaid yn dydi yn penod 2 adnod 28. Nid iddew mor iddew sydd yn y golwg. Nid enwediad chwaith mor enwediad sydd yn y golwg yn y cnawd. Y gwir iddew yw'r iddew cuddiedig a'r gwir enwediad yw enwediad y galon. Byddwn ni'n canu ar y dechrau, bydd yn welediad fy nghalon am Byw. Wysio ti feddiannu fy nghalon i? Dwi eisiau nghalon i fod wedi neilltio i ti ar y glwydd. Be di'r arwydd ganddo ni yn bod ni'n eiddo i'r arglwydd Iesu Grist? Chi a fi o ddydd i ddydd. Da ni yn y byd, ond da ni ddim o'r byd. Da ni'n perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. A oedd yr Israeliad cyn mynd i feddiannu'r wlad, oedden nhw'n gorfod atgoffa'n hyn, oedden nhw'n gorfod dangos, oedden nhw'n gorfod gwneud rhywbeth i ddangos. Da ni rwan yn bobl ddim fel y gweddill. Gan oedd y flynyddoedd lawr, dechyn edrych chi lawr, a ddim cael Dafydd y Brenin. A be di'r peth mawr mae Dafydd yn sôn amdano fo? Pa mae Goliath yn dod? Pwy ydy'r Philistiad dienwydedig hwn i fygwth Dyw? Ei, den i'n bobl wedi neilltio i Dyw. Di hwn ddim di neilltio i Dyw. Ond dwi'n rhaid ddim byd ynddo ni sydd fod yn hynna'n gyfiawn yn edrych lawr, ond dyn ni yn bobl sydd wedi neilltio i Dduw, a mae angen meddwl be mae hynny'n ei olygu yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i. Yr ail beth dyn ni'n weld yn y bennod yma ydy maen nhw'n cadw'r Pasg. Mae'r tro cyntaf ydyn nhw'n mynd i allu cadw'r Pasg yn iawn. Wedi iddyn nhw gael eu enwedu, mi fydde'n rhaid i'r dynion orffwys am ychydig o ddyddiau, achos oedd rhaid i'r clwy wella. Wel, be oedden nhw'n mynd i wneud tra oedden nhw'n gorffwys? Oedden nhw ddim jyst mynd i orwedd lawr yn bita greps a gwylio y teledu, nag oedden nhw. Oedden nhw'n meddwl am fynd fewn i wlad yr addewid ac oedden nhw'n paratoi hynny, ac un o'r pethau oedden nhw'n wneud wrth baratoi oedden nhw'n dathlu'r Pasg. Cyn mentro i fewn i feddiannu'r tir, oedden nhw am gofio. Sut oedden nhw wedi dod yn bobl i Dduw? Sut oedden nhw wedi dod allan o'r aif? Sut oedden nhw wedi dod yn etifeddion yr addewid? Caethweision oedden nhw yn yr aifft. Ond yna mae'n gweithred fawr. Dyma Dyw efo llaw gadar yn dod lawr i'r aifft. A fe gosbwyd pobl yr aifft am ei hangrediniaeth a'i calon galedwch. Dych chi'n cofio angel marwolaeth yn dod ar cyntaf anedig o bob teulu yn ddyn ac anifel yn cael ei ladd ar peth yn ofnadwy. Ond mi gafodd Israel ei hachub. Pam? Nid am eich bod yn fwy niferus na'r holl bobloedd yr hoffodd yr arglwydd chi a'ch dewis. Yn eich wir chi oedd y lleiaf o'r holl bobloedd. Ond am bod yr arglwydd yn eich caru ac yn cadw'r addewid y dyngodd i'ch hynafiad. Daeth a chi allan a llaw gadar na'ch gwaredu o di caethiwed o law pharo brenin yr aifft. Doedd o ddim bod nhw yn rhyw bobl rhagorol. Ond oedd Dyw o'i ras yn eu hachub nhw. A dyma nhw'n cael eu prynu. Ynddo. Efo aberth. Gwaed yr aberth. Aberth oen y Pasg. Ac felly, dyma'r egwyddor fod Dyw yn cymeryd rhain. Nid oherwydd eu heiddiant nhw, ond oherwydd eu drygaredd o'i hunan. A mae'n trefnu aberth. A mae'n derbyn yr aberth yma. Ac wrth dderbyn yr aberth wedyn, maen nhw'n cael eu rhyddhau. I rhyddhau o gondemiad a rhyddhau o gaethiwed. Dych chi'n meddwl am ddisgrifiad Dyw o Jerusalem yn Ezekiel, penod 16. Fel hyn y dywed yr arglwydd Dyw o Jerusalem. O wlad canan yr wyt o ran dy dras a thenedigeth, a moriad oedd dy dad a'th fam yn hethiad. Ac am denedigeth ar ddydd deni ni thorwyd llunin dyfogel, nath olchi mewn dŵr i slanhau, nath rwbio a halen, nath rwymo a chadach. Ni thostudiodd neb wrth i ti wneud yr un o'r pethau hyn i ti, nac i drigarhau wrth it, ond feth lichiwyd allan i'r maes, oherwydd feth ffieiddiwyd y diwrnod y ganwyd i. Chi darlun o ryw erthyl wedi cael ei ilchio allan i'r gwter. Yna, fe ddeithim i heibio i ti. At weld yn ymdrybeiddi yn dywaid, a dywedais wrthyt yn dywaid, bydd fyw. Yn ei di, oedd y bobl yma cyn mynd fewn i wlad yr addewyd yn cofio bod Dyw wedi prynu nhw yn bobl iddo fo ei hunan. Nid nhw wedi penderfynu bod nhw'n mynd i gymryd i enwedi a bod nhw felly mynd i ennill ffafr Dyw. Ond Dyw ei hunan oedd wedi prynu nhw. Felly roedd ganddyn nhw ddim i hawliau nhw ei hunan. Roedd o fel yna gan bod ni'n byw mewn dydd sydd yn sôn am hawliau. A dyna'r peth sydd yn wir amdano ni eto. Da ni'n wahanol i'r byd, nid achos bod ni'n well na'r byd, ond mae Dyw yn ei ras wedi'n prynu ni. Da ni ddim yn well, da ni ddim yn glyfrach, da ni ddim efo mwy o potensial na neb arall. Ond mae Dyw ei hunan wedi bod yn raso, a mae wedi danfon ei fab i'r byd, mae wedi marw drosta chi a drosta i, a da ni wedi cael yn prynu. Nawr dim heb dalu rhoddwyd iawn. Ysglirio llyfrau ar nef yn llawn, llyfrau ar nef yn nodi, yn holl fendidau, yn holl bechodau ni, nawr wedi clirio. Y cyfan, y ddyled wedi glirio yn llwyr. A ni yn eiddo i Dduw achos bod arwydd y gwaed arnoch chi ac arna i. Dyn y fath ag oedd ar y tai lle oedd yr iddewon yn yr aifft. Ond rhan fy hun, meddai Paul, cadwa fi rhag ymffrostio mewn dim, ond yng nghoes ein harygwyd Iesu Grist. Er gwerth eich prynwyd, am bris, meddai'r cyfeithiad newydd, eich prynwyd chi. Mae yna bris ag o'r fath bris. Nid y phethau llygredig megis arian neu air eich prynwyd. Eithaf a gwerthfawr waed Crist megis o'n di feis a di rycheilid. Felly, dyna'r reswm arall. Da ni'n gosod yn hynny ni ryw raddau ar wahân i'r byd trwy enwedu'r galon a trwy ddeud arglwydd ti sydd yn gorfod llywodaeth yn ynghalon ni. Da ni yn cofio mae Dyw i hynna'n sydd wedi'n prynu ni. A dyna sy'n ein cadw ni'n ostyngedig ynddi. Da ni'n gallu mynd allan i'r byd yn ostyngedig, achos da ni'n bobl wedi cael yn prynu. Felly, da ni'n mynd allan. Da ni'n bod yn dystion yn y byd. Da ni'n mynd i ennill pobl i Grist. Da ni'n mynd i adeiladu'r eglwys. Da ni'n mynd i weld gwaith Dyw'n llwyddo. Da ni'n mynd i gael yr undebau crysnogol yn y colegau yn tystio. A mae gyda ni'r holl gynlluniau yma. Fel oedd Joshua efo'i gynlluniau. Da ni bobl i Dduw, mae Dduw wedi rhoi'r wlad yma, mae gennau gynlluniau rwan. Sut dwi'n mynd i fynd i Jericho? Sut dwi'n mynd i wneud peth yma? Sut dwi'n mynd i wneud peth arall? Ac yna mae yna drydydd digwyddiad yn y bennod yn does. Mae Joshua yn codi i olwg. Da ni'n gwybod, ddim yn gwybod pryd, ond falle bod Joshua wedi mynd allan o'r gwersyll ac oedd o'n edrych draw tua Jericho ac oedd o'n meddwl, trio cynllunio ni feddwl, sut dwi'n mynd i ymosod ar Jericho. A dyma fo'n gweld gŵr efo cleddyf noeth. Gan y dechrau mae'n meddwl, mae jyst rhyw ddyn efo cleddyf noeth ydy o. A yn naturiol, efo'i feddwl ar y brwydro, mae'n gofyn i'r dyn, mae ffrind awful. Wyt ti o'n plaid ni, neu wyt ti'n herbyn ni? A mae'r ateb yn reit anusgwyl. Nage, meddai'r dyn. Ond dwi'n gwybod, i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg, mae gwybod pryd i ddweud ie, a pryd i ddweud oes, a pryd i ddweud ydy yn gallu cymysgu rhywun yn llwyr. Ond nid rhyw ddysgwr sydd wedi cael ei aramadeg yn anghywir sydd fan yma. Ti wedi cael pethau o chwith, Joshua. Ti ddim yn deall. Wyt ti wedi dechrau meddwl amdana ti dy hunan fel yr un sydd yn mynd i goncro Israel. Concro yr Cananeaid. A nid felly ma hi. Nid ti ydy'r capten, rhyw is-gapten o'i ti. Ia, o reit, o ti yna yn mynd i arwain y genedl ar un ystyr, o na, nid ti ydy'r un dwi yma i arwain y fyddin medder dyn yma. Chi'n gweld, i ddechrau, mi oedd hi'n hawdd iawn i falchder gymryd gafel yn Joshua. Oedd Moses yn ddyn mor fawr. Cod Joshua wedi bod yn was iddo fo ar hyd blynyddoedd. Ond rŵan, oedd Moses di mynd, be am Joshua? Wel, nath Moses arwain y genedl drwy'r môr coch ar dir sych. Mae Joshua di harwain o drwy'r afon Iorddonen ar dir sych. A da ni'n darllen yn penod 3 adnod 7, dywedodd yr argwydd wrth Joshua, heddiw roedd am ddechrau dyddyrchafu yng Ngolwg Israel gyfan. Er mwyn iddyn sylweddoli fy mod i gyda thi fel y bym gyda Moses. A wedyn, benod yn ddiweddarach ym menod 4 adnod 14, dyrchafodd yr argwydd Joshua, diwrnod hwnnw yng Ngolwg Israel gyfan, a deifant i'w barchif. Fel yr oeddent wedi parchu Moses holl ddeu einioes. A dyna eich oedd yn dechrau meddwl, dwi'n rhywun special. Gallai fo fod yn meddwl, mae Dyw di'n rhystio fi i wneud y gwaith yma. A oedd yr ysbiwyr neu wedi dod yn ôl o Jericho, oedd nhw'n dweud, mae'r holl bobl yn dy ofni di ac yn yn ofni ni. The world's your oyster. A dyma Dyw yn dod ac yn dweud, Joshua, he's captain wyt ti. Nid ti sy'n mynd i goncro Israel. Peth arall da chi'n gweld ydy rhyw beri da ni'n gallu slipio iddo fo. Da ni'n gallu cynllunio. A meddwl, reit, a Dyw'n mynd i ddod i'n helpu ni yn cynllunio. Da ni efo rhyw gynllun am wneud y peth yma na, wneud y peth arall. A, wel, ie, gallwn ni ddim wneud o'n nerth ni'n hunain, ond mae Dyw ar yn ochr ni. A da ni'n gallu cael y meddylfryd yna. Da ni wedi weld o mewn gwleidyddion, a dyda ni pan maen nhw'n mynd i ryfel a da chi'n cael y syniad, mae God is on our side. Y broblem ydy, da chi'n cael un ochr yn y ryfel yn deud, mae Dyw ar yn ochr ni, a mae'n ochr arall yn y ryfel, a maen nhw'n deud, mae Dyw wedi ochr nhw. Nage, nid felly mae hi. Mae gan Dduw gynlluniau. Ac yn ei ras, mae Dduw yn cynnwys ni yn y cynlluniau hynny. A mae'n defnyddio ni yn y cynlluniau hynny. Nid yn planio ni sydd yn cyfri, ond cynllun Dduw. Ac i yn ei ras, mae'n defnyddio'n meddyliau ni, mae'n rhoi doethineb i ni, mae'n rhoi synwyr cyffredin i ni, a weithiau dyn ni ddefnyddio fo, weithiau dyn ni ddim. Ond, nid Dyw'n yn helpu ni, ond Dyw yn gwneud y gwaith, a ni yn cerdded efo Dyw yn ifydd ac yn cael yn defnyddio yn y gwaith yna. So mae Joshua yn dechrau meddwl. Reit. Nid fi sy'n bwysig. A nid yng nghynllun ni sydd yn bwysig. Ond Dyw, mae Dyw di anfon y dyn yma i fod yn gapten y fyddin. Iawn, oce, okay, dwi di arfer bod yn second in command i Moses. Mi fyddai'n second in command i hwn. Pwy ti neu be sy'n gynnau ti i ddeud wrthai rwan? A mae'r ateb o'n gael yn ei syni fa. Atebodd pennaeth llir arglwydd. Tynd y sandalau oedd ei am dy draed, oherwydd mae'r lleir wyt yn sefyll arno'n gysegredig. Ble da ni? Da ni'n mynd yn syth yn ôl yn dydyn ni, i Moses. Moses yn gweld y berth yn llosgi a meddwl mae ryw curiosity ydi o, a beth sydd yn digwydd? Mae yna lais yn dod allan, tynd y sandalau oedd i am dy draed, wedyn mae'r tîll yr sefyll yn gysegredu. Oedd Dyw yn y berth. A mae Joshua'n sylweddoli, mae Dyw sydd wedi dod i arwain ili i hynna'n. Yr arglwydd Iesu hynna'n sydd wedi ymddangos o flaen llaw fel capten llu yr arglwydd fan yma. A dyna sy'n golygu, mae nid gêm ydy hwn, nid gêm ydy Cristnogaeth. Da ni sôn am Dduw fan yma yn dod ac yn ymweld. Dduw yn gweithio. Beth o'n i, pan da ni'n meddwl am Dduw, beth o'n i'n meddwl amdano fo? Mae'r syniad yn y Beibl am ogoniant, fel pwysau, dwi wedi sôn o'r blaen ydy dwi, pwysau. A y pwysau mwyaf ydy Dyw yn ei ogoniant. Dych chi'n gweld, mae carreg yn drymach na dŵr. Ac felly, dych chi'n gollwng y carreg ar y dŵr, a mae'r dŵr yn gorfod symud o'r ffordd, a mae'r garreg yn suddo. Os bod yna fwy o bwysau, mae yna fwy o ogoniant yn y garreg. Dyna'r math o syniad. Dych chi'n dod at y Dyw mawr sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn Dyw bendigedig, yn gwybod y diwedd o'r dechrau, a'r Dyw sydd wedi trefnu pob peth. A mae Joshua'n sylweddoli y gwirionedd oedd wedi glywed dro ar ôl tro ar ôl tro, bod Dyw yn mynd i symud y bobl allan o'r wlad o'i blaen nhw. Fod Dyw yn dod efo nhw. A fod Dyw nid yn ei bendithio nhw, ond bod nhw yn nghynllun grasol Dyw yn cael eu cynnwys fewn yn y gwaith yma lle oedd o'n dod, oedd o'n ymweld. A felly, oedd yr enwaedu, wnaethon nhw, oedd y Pasg yn fwy na seremoniau. Oedd o'n golygu bod nhw'n credu mewn Dyw byw, Dyw real oedd ar waith. A dyna lle, dyn ni'n cael ein anodd weithiau. Os dyn ni wedi arfer efo dim llawer yn digwydd, a mae Dyw fel sefo yn mynd yn bell, a di o ddim yma mewn nerth. Ond os da ni o ddifri, da ni'n gorfod credu bod Dyw yn real. Bod o yma mewn nerth a bod o yn gallu newid calonau. Mae calon pob un yn yr ystafell yma yn nwylo Dyw. Ac felly gall Dyw wneud rhywbeth efo unrhyw un fan yma. Ond dio ddim jyst pob un yn yr ystafell yma. Mae calon pob un yma yngor yn nwylo Dyw. Mae calon pob un o'r myfyrwyr sydd yn y coleg yn nwylo Dyw. Mae calon pob un ar Ynys Môn yn nwylo Dyw. Mae calon pob un yng Nghymru yn nwylo Dyw. Mae'r Dyw y real yma yn gweithio. A mae'n yn cynnwys ni yn y gwaith yna lle da ni'n gallu mynd allan a da ni'n gallu disgleirio a deud wrth bobl drychwch. Da ni ddim rhywun fath â chi, nid achos bod ni'n well na chi. Ond achos bod ni wedi dod o hyd i waredwr. A gallwch chi gael y gwaredwr hefyd. A Nadolig yma, da ni'n mynd i ddeud wrth bobl am Emmanuel, Dyw gyda ni. Da ni'n mynd i sôn am Iesu, yr un sydd wedi dod i waredu i bobl. Da ni'n mynd i sôn am ddiddanwch Israel. Da ni'n mynd i sôn am ddymuniant y cenhedloedd. Da ni'n mynd i sôn am y gair wedi dod yn gnawd. A thrigon yn plith ni. A ni wedi gweld i ogoniant. Ogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad. Felly, da ni dal i ddisgwyl i Joshua fynd fewn i fyddiannu'r wlad yn dydyn ni. Yn dal ar y cyrion, ond mae'r holl beth yma'n gorfod digwydd o flaen llaw. Ac felly efo chi a fi, da ni angen atgoffa'n hynny. Da ni wedi'n henwyd i, da ni wedi'n torri fel petai. Nid y cnawd, ond yn calonau ni wedi i enweud i, i fod yn eiddo i Dduw ar wahân i bawb arall. Da ni wedi'n prynu a gwerthfawr waed Iesu Grist. A da ni wedi'n galw nid i arwain ond i fod yn filwyr y myddin fawr capten yn iachawdwriaeth ni yr arglwydd Iesu Grist. Fod i Dduw yn helpu ni i fyfyrio ac i ymroi i'r frwydr i feddiannu holl a ddiwydion Dduw ar gyfer yn hoes ni.